habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaanaya. Fiidnimo Isniin ah bisha Juun ee sanadka 2022-kana waa 6, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa iyo dunida. Waxaa idinla socodsiinaysaa Caashe Ibraahim Aadan. Qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dadkii ugu dambeeyey ee ay abaaruhu soo barakiciyeen.
Xaaladda guud ee abaarahan gobolka Kambay ee si guudna deegaanadan Koonfur Galbeed waxaa ogtoonahay dhammaanteenba saddexdii sano lasoo dhaafay oo sanadkan afar ku yahay in deegaanadan aysan helin roob ku filan.
Qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan waa barnaamijka ilayska v o a oo ku saabsan maqnaanshiyaha askarta Soomaalida ee lagu tababaray dalka Eritrea.
Waxaa iga maqan wiil yiraahdo Baashi Cabdixale, markii igu war dambaysana wuxuu yiri Eritrean jooga oo ay cabiidis badan meesha imaashadeeda aniga waa ka qoomamay, waa laysoo siray cunug lasoo qalday oo meeshaan la keenaan ahay, meelan ka baxana ma aqaan.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Hindiya ayaa dadaal ugu jirta sidii ay u xakameyn lahayd duufaan diblomaasiyadeed oo ka curatay dalalka Islaamka kadib hadallo muran badan dhaliyey oo ku saabsan Islaamka iyo Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ay sameeyeen laba sarkaal oo ka tirsan xisbiga talada haya ee Bharatiya Janata Party ee Hinduuga, Sacuudi Arabiya, Kuweyt, Qatar, Cumaan, Isutaga Imaaraadka Carabta, Iiraan iyo Pakistan ayaa cabasho ka sameeyey faallo uu sameeyey afhayeenka qaranka B J B intii lagu guda jiray dood telefishin oo dhowaan laga qabtay dalkaasi. Dhowr ka mid ah waddamadan ayaa u yeeray safiiradooda Hindiya si ay u cambaareeyaan hadallada deelqaafka ah, iyagoo ugu yeeray faallooyinka Islaam nacaybka ah. Qatar waxa ay ka dalbadeen Hindiya raalligelin dadweyne inay bixiso. Khilaafkan ayaa ceeb gaara waxa uu ku noqday Hindiya markii uu soo shaacbaxay xilli madaxweyne ku-xigeenka iyo hoggaamiyaasha ganacsiga ay booqasho ku joogeen dalkaasi, iyaga oo isagoo dhaleeceynaya hadalkaasi ay dowladda Sacuudi Arabiya waxa ay sheegtay in ay xaqiijinayso diidmada joogtada ah ee nacaybka ka dhanka sifooyinka laga bixiyey diinta Islaamka. Kadib guulo ay gaareen maalmihii lasoo dhaafay ay dagaalyahanada dalka Ukraine ee ka dagaalamaya magaalada la yiraahdo Severodonetski waxa ay lumiyeen xoogaa dhul ah oo ay dib ugu laabteen Ruushka, sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka. Difaacayaasheenna waxa ay ku lug yeesheen inay qaadaan weerar rogaal celis ah muddo cayiman, waxa ay xoreeyeen ku dhowaad kala bar magaalada, laakiin hadda xaaladdu mar kale ayay nooga sii dartay. Sarahitiya Xayda oo ah guddoomiyaha gobolka Luhansk oo ay ku jirto magaalada la yiraahdo Severodonetsk ayaa sidaasi yiri isniintan maanta ah. Wasaaradda difaaca ee Britain ayaa sheegtay isniintan in dagaal culus uu ka socdo deegaankaasi. Maamulka gobolka Ondo ee dalka Nigeriana waxay baarayaan isniintan maanta ah maalin kadib weerar lagu hoobtay oo lagu qaaday kaniisad madhabta Katoliga ee diinta Masiixiga. Ma cadda khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarka dhacay axaddii shalay ee lagu qaaday kaniisadda St Francis Catholic Church, iyadoo afhayeen u hadlay xafiiska guddoomiyaha gobolka Ondo uu sheegay una u sheegay wakaaladda wararka ee France Press isniintan in niman hubaysan ay dileen 12 qof, halka wakaaladda wararka ee Reutersna oo soo xiganaysa dad ku sugan Ondo ay sheegtay in tirada dhimashadu ay tahay 10 qof. kale caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan, waxaanad la socotaan tabinta iyada caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a. aan ku bilowna, maamulka gobolka Baay ayaa sheegay in dadka barakaca ah ay ku soo badanayaan magaalada Baydhabo iyadoo xeerka abaarta iyo macluusha ay marayso meel aad halis u ah. Gudoomiye ku-xigeenka samafalka gobolka Baay Aadan Xasan Maxamed ayaa xaaladda abaarta waxa uga warramay wariyaha v o a da magaalada Baydhabo, Mukhtaar Maxamed Catoosh.
xaaladda guud ee abaarahan gobolkan Baay si guudna deegaanadan Koonfur Galbeed waxaa ogsoonahay dhammaanteenba saddexdii sano lasoo dhaafayay oo sanadkan afar ku yahay in deegaanadan aysan helin roob ku filan, taasna ay sababtay marka in deegaanadii iyo xoololeydii baarihiina dalag fiican ku bixin, xoolihii yani baarihiina dalag fiican ku bixin, xoolihiina daaq fiican helin, taas oo ay sababtay marka in xoolihii ay dhintaan, beerihii iyo beeraleydiina ay waayaan dalag, kadibna sababtay in meel allaale meeshii ay wax ku heli karaan oo nolol ah ay usii hayaamaan. Marka si guud waxaa leenahay deegaanadan waxaa ka jirta abaar oo daran. Abaartu waxay leedahay faces mise levelo, waxay kusoo gudubtay wax loo yaqaano stressed, waxay kusoo gudubtay wax loo yaqaano crisis, waxay kusoo gudubtay emergency, waxay maraysaa catastrophes. That means in any ay jirto yani heer ay gaartay levelkii ugu sareeyay oo nafaqo darro. Nafaqo darraduna waxaa aad u saameysaa caruurta. Heerka haddii nafaqo darrada phase 5 ay gaartana waxaa ku xigta keliya in ay dhintaan caruurtii way tabar yaraayeen. Marka that means waxay ka dhigan tahay in xaalad daran ay ka jirto deegaanadan Koonfur Galbeed.
Xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo xilligan wax barakaca oo soo gaara ma jiraan?
Haa, waa jiraan, horeyna way u jireen, way soo ziyaadeen, waayo waxay soo waayeen dalagii ay ku noolaan jireen, waxay soo waayeen xoolihii ay dhaqan jireen, xoolihii baa abaartii ka baabi'isay, beerihii baa roob la'aantaas daraaddeed dalag ugu bixi waayey. Sababtuna waxaa waaye laba sababood mise saddex sababood baan dhihi karaa. Number one, in yani beerihii yani deegaankoodii beerihii dalag fiican uu ka bixi waayey. Number two, in pressure ay ku hayaan niminkii nabadiidka ahaa ay la noolaayeen deegaanadan yani go'doomiyey. Marka waxaa jira dad aan ku qiyaasi karno nus milyan oo barakaca
meelo gobolka Baay ka baxsan, dad barakacyaal oo ka yimid ma jiraan?
Waxaa jira dad ka yimi gobolka Jubada dhexe, xoolihii ay kusoo dhammaadeen abaarta ay soo saameysay, markaan wareysanay ay dhaheen yani xoolihii baa naga baaba'ay, saas daraaddeed waxaan usoo raasinay meel nolol aan ka heli karno. Atosha waxaas intaas usii dheer in deegaanadan ay ka jirto inflation wax loo yaqaano mise sicir barar. Waxaan hadda riboodka ku haynaa degmadan Diinsoor, kiishka 25 kiilo oo bariiska ama burka ah wuxuu ku marayaa around $40. Waa dareemi kartaa marka Baydhabo 16 uu ku joogaa triple waay, laba laab saddex laab uu ka badan yahay haddiibi la helo waay, waayo way go'doonsan tahay, wax ma geli karaan, wixii galana yani wixii loo wadaba aan dhaho waxaa wadada u taagan nimankii nabadiidka ahaa yani gaarigii baa la gubayaa, dameerkii baa la dilayaa, cuntadii la gubayaa, kii badbaado oo loorkii galana wuxuu marayaa yani $40. Marka dadkii ma gadan karaan.
Degmooyinka gaadiidka aysan geli karin ee gobolka Baay waxaa ka mid ah Diinsoor iyo Qansax Dheere. Saameyn intee le'eg ayay ku yeelatay go'doonka degmooyinkaasi?
Go'doonku saameyn daran bay ku yeesheen. Waxaan jirin baabuur gala, waxaan jirin diyaarad gasha. Markii laga reebo diyaarado oo ay isticmaalaan ciidamada iyo something like that, commercial flight-kii ma jiro. Then dadkii yani waxaa la ii sheegay oo war robotka ku haya shooda misigada ah oo 3,400 joogtay in 30,000 ay ka marayso. That means marka hadii bi la helo waa qaali, hadii kale ma la helayo. Marka saameyn daran baa ku yeeshay, dadkii baa ku yaraanaya, dadkii ku dhudhawaa degmooyinkaasna ma laga yaabaa naftarkoodiba in yacni tuulooyinka ku dhadhawaa ay ka cararaan degmadiiba ay tagaan, ay isleeyihiin tuulada waxaa idinkaga roon degmada, iyada oo isle amaa samafalka heshaan, iyagoo isle amaadna yani dowladdii waxa ay idin wado aad ka heshaan. Marka saameyn waxaa ku yeesheen aad u daran dhinaca dhaqaalaha, dhinaca nolosha, dhinaca xoolaba way ku yeesheen.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka samafalka gobolka baay aadan xasan maxamed waxa uu waramayay wariyaha v o eda magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh weli waxaanu kugudi jirnaa wararka dhinaca abaaraha ah ee adaha gargaarka ee ka howlgala soomaaliya ayaa waxa ay ka digeen in gobollo badan oo dalka ah ay xaaladda bini aadminimo ee ka jirta ay maalin walba kasii darayso hay-aduhu waxay sheegeen in marka la gaaro bisha sebteembar ee soo socota haddii aan waddanka roob uusan ka di-in iyo sidoo kale haddii markaasi ay sii socoto cunnooyinka qaaliga ah in xaaladdu ay isu beddeli doonto macluul haddaba sidee xal loogu heli karaa wax ka qabashada abaaraha xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan kaga hadlaya
abaaro ba-an ayaa waqtigan ka jira meelo badan oo ka mida geyga soomaaliya waxaana dadka ay abaarta saamaysay ay gaarayaan 6.1 milyan oo qof kuwaas oo 2.8 milyan oo ka mid ah ay xaaladoodu daran tahay iyadoo sidoo kalena ay guryahooda ka barakaceen 700,000 haddaba baaxadda abaaraha iyo dhibaatada ay ku hayaan bulshada sidee wax looga qaban karaa
laba siyaabood ayay ila tahay in looga hortago abaaraha dalka jira
cabdiraxmaan daahir cismaan waa wasiirkii hore waxbarashada
kow in la helo qorshe fog oo looga tawaabushaysanayo sidii abaarahan soo noqnoqday wax looga qaban lahaa oo loo kordhin lahaa wax soo saarka dalka gudihiisa iyadoo laga faa'iidaysanayo teknolojiyadda casriga ah tan labaadna waa in la sameeyo gurmad iyo qorshe qaran oo deg deg ah oo looga jawaabayo abaarahan hadda socdo madaxweynuhu waxay la tahay inuu mudnaan weyn siiyey u magacaabay ergey gaar ah oo howlahan isku dubaridaayo
rofeor xasan sheekh cali oo ah aqoonyahan wax ka dhiga jaamacadda ummadda ayaa sheegay in si wax looga qabto abaaraha loo baahan yahay in dowladdu ay abaabusho qaybaha bulshada
waxay ila tahay qaabka ugu fiican ee wax looga qaban karo abaaraha inay tahay in bulshada rayidka oo ay hogaaminayaan culimaauddiinka ganacsatada iyo dhaqanka iyo ciddii lagu kabi karo inay isku tagaan oo ay arrinkaas u kacaan oo ay ka shaqeeyaan sida dadka soomaaliyeed ee wax haysta ay ugu gurmo lahaayeen kuwa aan wax haysan sax waa loo baahan yahay taageerada dowladda laakiin sida aan ognaa dowladda soomaaliya hadda ma aha dowlad awood u leh inay xoolo ay hayso hadday tahay lacag iyo cunto inay dadka soomaaliyeed gaarsiiso dowlad awood u leh ma aha dadaalkeeda waa loo baahan yahay laakiin mubda ugu muhiimsan waxay tahay dowladdu inay mobiles garayso ururada bulshada ururada bulshadana u istaagaan soomaaliduna waa inay isbadbaadiso
wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ayaa hoosta ka xariiqay in la dedejiyo dhismaha xukuumadda cusub si ay qayb uga noqoto dadaalada la doonayo in loogu gurmado dadka ay abaaruhu halakeeyeen
madaxweyne xasan sheekh waxay la haboon dhowr tallaabo oo muhiim ah in la qaado oo midda ugu horreysa oo ay tahay dhisidda dedejinta xukuumadda si ay mas-uuliyaddii xukuumadda ay ula wareegto oo ay u fuliso sidoo kale waxaa muhiim ah in xalka hadda culayska la saaray uu noqdo xal deg deg wax looga qabanayo arrimaha hadda taagan ee aanan hadda lagu mashquulin xalal mustaqbalka dheer sababtoo dad baa baaba-aya marka in hadda laga fikiro badbaado naf inay tahay arrimaha hadda taagan sidoo kale waxaa jira lacaga xukuumadda ay ballan qaatay waxaan filayaa milyan iyo xoogaa inay ahayd sidoo kale waxaa jirta lacag ay ganacsatada ballan qaadeen mar hore oo aan filaya ayadana 2 milyan inay ahayd marka horta bal ayadana sidoo kale in culayska la saaro lacagihii hore loo ballan qaaday in dadka laga soo aruuriyo ama hay-adihii dowliga ahaa laga soo aruuriyo sidoo kale waa arrintan in loo arko manaha food security-ga ama manaha cuntada inaanay ahayn abaar keliya sidaan socon caalamka oo dhan hadda culays waxaa ka jira xagga cuntada ah xagga asaarta ah marka waa in loo arko manaha inay tahay national security maana khatar kusoo wajahan dadka iyo dalka soomaaliya kusoo wajahan
maalmihii ugu dambeeyey barakacyaal cusub oo kasoo hayaamay goobaha ay abaaruhu ku dhufteen ayaa soo gaaray duleedka magaalada muqdisho kuwaasoo xaalad adag wajahaya sida ay ku warramayso jawaahir baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir oo xaaladda dadkan si dhow ula socotay
maantadan ilaa shalay ugu dambeysay ay imaanayeen barakacayaasha dabcan waxay ka soo tageen deegaankoodii waxay yimaadeen magaaladoodii waxayla tahay marka dadkaas qaabka wax lagu gaarsiin lahaaba naftaanba ku sumayno marka ugu horreysa horta waxaa jira dhibaato dadka markay soo barakacaan waxaa jira wax la dhaha geedkiibar oo u dhexeeya barakacaha iyo dadka wax keenaya dadkaasoo u moodo inay la haystayaal u yihiin shaqsi waxaan codsan lahaa marka dibudejinta waxaa ka horeeya marka horeba markay magaalada yimaadaan meesha ay joogaan deegaan ee maamulaha ka jiro in maamulka degmadaas lagula xisaabtamo abnigooda sida wax loo siin lahaa. Madaxweynuhu wuu tegay markuu baydhabo booqday. waxaan jeclahay haduu ilaahay idmana kuwa degan magaalada muqdisho duleedkeeda in uu soo booqdo, ayagana uu soo arko oo aan looga soo hadlin.
siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada soomaaliyeed qaarkood ayaa ku talinaya in xilligan si wada jira loogu gurmado dadka ay abaaruhu waxyeeleeyeen.
waxay la tahay inaan la eegin markay noqoto abaarta in loo wada gurmado oo la iska dhigo dhinac la dhigo. haddii ma arkaysaa kala aragtidoonaan siyaasadeed iyo mid ku salaysan babaadi'ba ay jirto, waa in meel la iska dhigaa oo loo gurmadaa dadka soomaalida ah oo aada u tabaalaysan oo masaakiinta ah.
xasan kaafi qoyste, v o a muqdisho.
mahadsaned qoyste. haatanna somalilan, wasiir ku-xigeenkii arrimaha gudaha ee somalilan cabdinaasir caydiid ayaa sheegay inuu iska casilay xilkaasi mar kale. waxaa warbixintan magaalada hargeysa ka soo diray wariyaha v o e da khadar maxamed cakulle.
is-casilaadda wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha somalilan qaybta gobollada iyo degmooyinka somalilan cabdinaasir caydiid oo soo baxday maanta duhurnimadii ayaan wax faahfaahina wasiir ku-xigeenku ka bixinin is-casilaadiisa, balse waxa uu ku gaabsaday in sababa u gaara uu shaqada iyo xilkaba uga tegey. wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha somalilan ee degmooyinka iyo gobollada cabdinaasir caydiid oo ku dhowaad 3 sano iyo badh xilka wasiir ku-xigeennimo ka hayay wasaaraddaasi ayaa sheegay in uu iska casilay maantao ay tahay 6 bisha Juun.
laga bilaabo taariikhda maanta oo ah 6 bisha 6aad, waxaan iska casilay xilkii wasiir ku-xigeennimo ee aanu hayay xukuumadda jamhuuriyadda somalilan. waxaan ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha gobollo qaybta gobollada iyo degmooyinka. waxaana ka soo shaqeynayay wasaaradda muddo 3 sannadood ee waxoogaya. intaa xilkaan hayayna ciddii aan wada shaqeynay ee wasiirka iyo madaxweynaha iyo dhammaantood aad iyo aad ba mahadsanyin, madaxweyne xilkii magacaabina aad u mahadsanyay. sababa aniga awgaya ayaan isaga casilay maanta xilka. wixii kale ee faahfaahinana waxaan aan dib kasoo sheegi doono, laakiin wax maalan ku cadaynaya maanta laga bilaabo saacadda inaan iska casilay xilkii wasiir ku-xigeennimo ee wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda somalilan. dhammaantiina waa mahadsan tihiin.
khadar maxamed cakule, v o a, hargeysa.
mahadsaned khadar. dhinaca kale, guddiga tamarta ee somalilan ayaa ka hadlay fulinta go-aankii dhowaan lagu hakiyey qiimo kordhintii ay sameeyeen qaar ka mid a shirkadaha korontada ee somalilan. mar kale waa kan khadar maxamed cakule.
tan iyo intii ay qaar ka mid a shirkadaha ka ganacsada leyrka somalilan ku dhawaaqeen inay qiimaha leyrka kordhinayaan, islamarkaana guddiga tamarta ee somalilan ay arrintaasi hakiyeen, waxaa soo baxayay dhawaaqyo kala duwan oo la xidhiidha mowqifka shirkadaha ee tallaabadaasi. waxaa la sheegay in qaar ka mid a shirkaduhu ay fuliyeen ama u hoggaansameen hakinta guddiga tamarta ee somalilan, balse shirkadaha qaarkood ayaa iyagu sheegay inay ku adkaysanayaan qiimaha cusub ee ay kordhiyeen, taasi oo ay ku sababeeyeen duruufo la xidhiidha shidaalka kor u kacay ee qaaliyoobay. mar kale ayaa guddoomiyaha guddiga tamarta somalilan axmed faarax cadare oo maanta la hadlay v o edu waxa uu sheegay inay ku daba jiraan go-aankaasina uu noqon doono mid si wada jir ama wada hadala ku dhammaada, balse aanay keligood shirkaduhu heshiin karin.
khadar cakuule, waad mahadsan tahay. marka koowaad bahda v o a waa salaamaya, mar labaadkana shacabka reer somalilan ee maanta aanu isku dareenka nahay ee aanu ka tarjumayna dareenkooda, mar saddexaadkana shirkadaha leerka dhexe gaar ahaan intii u hoggaansantay shuruucda iyo nidaamka dowliga ee kasoo jawaabtay deadlinekii aanu qabanay 3 shaaha. sida la socoto khadarow, baxmistirkiina waa xor, qofku xor buu yahay in wuxuu doono ku iibiyo, hase yeeshee waxaa reeban oo xaraama in mujtamac loo heshiiyo. taasi dastuurkeena waa kasoo horjeedaa, shareecada islaamkana kasoo horjeedaa, risqulenu xalaal noqdaa. marka jawaabtii aanu bixinay aan dhinaca ka siinay shirkada qaar baa kasoo jawaabay, inta waa mahaan daqaynaa. mar labaadka waxa weeyaan ciddii u hoggaansan weyda sharciga, warqadii fulintahayd waanu u gudbinay ciddii ku siisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dhammaan barasaabyada gobollada iyo meyarada ayaa dee gobolada ka mas-uula uga wakiila arrimaha gudaha. tallaabadii sharciga ay ka qaadayaan taas cidda qaabilsa fulinteeda, ciddii ku dhaqmaydana waxa lagala noqon karaa, liisika lagala noqonayaa.
guddoomiyaha guddiga tamarta somalilan axmed faarax cadare ayaan weydiiyey in khalkhalka bulshada ka haysta dhinaca qiimaha leyrka ee bishii may lagu soo dallacay qiimaha cusub qaar ka mid a shirkaduhuna ay sidaa sameeyeen waxa laga yeelayo.
khadaro, waxay dadkii aada u dawaqiyey maalmihii ugu dambeeyey bisha may mujtamacii loo sheegeen qiimo kordhin haddii ay jiri lahaydba ayaa lagu dallacay bilashii, taana kumishku wuu hakiyey. dadweynu waxay sugayaan inta la saxayo qiimihii hore uu taagnaan jiray qiimo bishaasi ku go-daa, waxay ka dambeeyeena tacriifta uu soo saaray kumishka iyo ma lagu dhaqmaya.
arrintan ayaa ku soo beegantay wakhti ay nolosha dadweynaha somalilan ka cabanayaan dhowr arrimood sixir barar baahsan oo ku dhuftay bulshada nolosheeda islamarkaana taabtay abaarta oo iyadana ay ka dhasheen duruufo adag oo dhinaca nolosha ah miyi iyo magaalaba iyo khilaafaadka siyaasadeed ee weli ka taagan somalilan khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
caweysi wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka elayska v o a. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii elayska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacaddan v o eda laanta afka soomaaliga. dalka eritrea waxaa ku sugan kumanaan dhallinyaro soomaaliyeed oo askara oo tababar loo geeyey halkaasi sannadkii 2019. xogta la xiriirta ciidamadaasi oo lagu sheegay inta u dhaxaysa 3,000 to 7,000 ayaa in muddo ah ahayd mid qarsoon oo aanay saraakiisha dowladda si furan uga hadal. isagoo ka hadlayay dhowaan xafladii uu xilka ku wareejinayey ayaa madaxweynihii xilka ka degay maxamed cabdulaahi farmaajo uu markii ugu horreysay si furan uga hadlay jiritaanka ciidamadaasi
oo dhan 5,000 oo hadda lagu tababarayo ama tababarkooda ku dhammaystay dalka eritrea. ciidankaasi tababarkooda waxbay dhammaysteen sannadkii lasoo dhaafay dhexaad iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashadaan ku jirnay inay saamayso. madaxweyne ciidankaas waa kuu diyaar. waxaa loo tababaray ciidanka qeybahooda kala duwan. marka ugu horreysa waxaan rajaynayaa ciidankaasi inay soo noqdaan oo ay ka howlgalaan si ay dalkooda uga horeeyaan ciidanka uga horeeyaan argagixisada al-shabaab. ciidanka dhismihiisa waa socdaa. waxaan rajaynayaa si ugu dhaqsiyaha badan in lagu soo afjaro dhibaatada ay ciidanka shabaab iyo argagixisada ee dalka ku hayaan.
madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha la doortay ayaa isla xafladdaasi kaga hadlay arrimaha ciidankan.
waa run ciidamada eritrea jira muddo dheerna way naga maqnaayeen, waana wiilasheennii. waa ka shaqaynaynaa sida ugu dhaqsiya badan inay dalka usoo noqdaan oo ay dalkii dib u xoreyntiisa ay qaybta weyn ay ku leeyihiin ay ka qaataan. waa ciidan soomaaliyeed, dalka soomaaliya iska leh, qofna ma lahayn, dal kalena ma laha.
ciidamada iyo soo celintooda dadka u dooda waxaa ka mid ah cabdisalaan guuleed, taliye xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya ee nisa. cabdisalaan ayaan weydiiyey xogta ugu dambeysay ee ay ka hayaan xaaladda dhallinyaradaasi.
ciidanka eritrea loo qaaday waa ciidamo badan. dowladda soomaaliya waxay qiratay muddo dheer kadib waxay qiratay ilaa 5,000. dhallinyaradii soo goostay oo kasoo lugeeyey soomaaliya lugta kusoo galo ilaa 45 intaan xogtooda hayo aniga oo xiriirka aan laleeyahay gaarayaan, waxay sheegeen inay 5,500 ahaayeen. waxayna ka hadlayaan ciidanka meesha la yidhaaha waaca iyo baxarbaar iyo maaragtay dhinacaas oo xeebta musawac iyo casab iyo dhulkaas maaragtay mareynka loo tababarayay ahaayeen. ciidankaas dagaal eritrea, dagaalka tigray iyo maaragtay etoobiya ma aysan gelin. ciidan waxay ahayn ciidan badda loo tababaray. nolol xumo iyo dhibaato badan oo la kulmay meelaha tababarka ay kala kulmayeen, qaar baa indhabeelay. dowladda eritreaanka waxay u isticmaalaysay ciidankaas inay buuraha ku jabiso, inay jidad ku dhisto, yani way ku shaqaysanaysay. nolol xumo aada u badan, daawola-aan, qaaraa ku indhabeelay. intaan xogta aan hayo oo runtii ay iga sheekeeyeen dhalinyarada meesha joogtay, qaar badan isqabsa iyagay ciidamada eritreaanka tababaraya kamid ahaabay u dhinteen. marka kuwa dad sidaasoo daruufo badan u dhintay way jiraan, laakiin intooda badan way nool yihiin. xaaladda hadda waa laga bedelay xaalad cusub oo magaalada musawac oo casmara u dhow agteeda ayaa meelaha la geeyey. waxay kaliya ka cabanayaan waxa weeyaan qabow meeshaas xooga ka jira habeenkii oo dhegaa 3 qofood hadda bishii lasoo dhaafay maraan xiriir la sameeyey, 3 camal ayaa nooga dhimatay qabow. dhar nagu filanna ma haysano. waxay dheheen aada waxay uga cabaadayaan nolol xumo iyo dhibaato ka haysata. ciidan kaloo waxaa jira marka xogta intaan ku hayo isagana tiradiisu ay badan tahay kuwaas ka agdhowdahay oo dhinaca baadhame iyo xuduudda eritrea iyo etoobiya dhexdooda la geeyey oo ciidan infantry ahay. waana ciidamada aan aaminsanahay inay dagaalka ka qayb galeen. sida aad ku aragteenba warbixinno badanne la aaminsanyahay inay dagaalkaas ku leedeen in badan oo ka mid a kuwaas khatartooda iyo dhibaatadooda iyo noloshooda cid ka warhaysa maaha.
maaha markii ugu horreysay oo ciidamo soomaaliya loogu soo tababaro dibadda sannadihii ugu dambeeyey. waxaa ciidamada Soomaaliya lagu soo tababaray dalal ay ka mid yihiin Turkiga, Uganda iyo Djibouti. Laakiin sida ay qabaan dadka ka faallooda arrintan ciidamada la geeyay Eritrea ayaa waxaa cambaar gaara u yeelay laba arrimood: in halkaasi lagu geeyay qorshe qarsoodi ah oo ay maamulaysay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya, iyo in dhalinyaradaasi markii la qorayay loo sheegay in loo qaadayo dalka Qatar. In lagu biiro ciidanka ma aha waajib qaran Soomaaliya si meelo badan oo dunida ah ka jirta, laakiin shaqo la'aanta iyo fursadaha oo yar awgood ayaa ku qasba dhalinyaro badan inay ku biiraan ciidanka. Waxaa sidoo kale ka faa'iideysta daruufaha dhalinyarada haysta kooxaha argagixisada oo ciidamo u qorta. Haddaba maxay shuruucda caalamiga ah ka qabaan in si qasab ah la isku askareeyo, ama haddii qaar badan oo ka mid ah dhalinyarada tababarka u jooga Eritrea la siray markii hore ama aysan ku qanacsanayn tababarka loo geeyey Eritrea? Xasan Shire Sheekh oo ah madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Bariga Afrika ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Waa mahadsantihiin colaad aan bahda v o a dhegeystayaasha sharafta leh. Marka koowaad, arintan oo dhalinyarada Soomaaliyeed ee 5,000 kor u dhaafay loo diray dalka Eritrea si ay tababar usoo qaataan, laba arrinba waa lagu jabiyey iyo arrimo kale oo maaratay oo hadda aan la koobi karin. Arrinta koowaad waxay tahay in dadka la askareeyo waa in ayaga ay ka go-daadi volunteer ah, waa shaqo, askarinimadu waa shaqo, inay dhahaan waa ogolnahay, meeshaas baa naloo wadaa oo lala baayactamo, meeshaas baa tegaysiin, tababarkaas baa laydin soo siinayaa, askar ka tirsan ciidanka baa naqanaysiin, ay saxiixaan ay ogolaadaan, tartan baa loo galaa, weli maarata arrimahaas oo kale waa competitive, aad baa maarata dhalinyaradu u jecel yihiin. Marka labaadna waxay tahay, marka taasi waxaa lagu jabiyey waxa la yidhaahdo false pretense ayaa la sameeyey, waxaa la yidhaha been abuur ayaa lagu qiyaamay, meel kale baa shaqo laydiin geynaya baa la yiri, kadabna meeshaas baa lagu shubay. Marka waa dembi, iban xeerka ciqaabtu waa ogayaa dembi weeye in false pretense amba been iyo qiyaamo lagu sameeyo qof amba dad. Kan labaadna waxay taasaan sheegay, askarinimadu waa shaqo, shaqadaasna waa in qofka laga dhaadhiciyaa, uu ogolaadaa, uu si volunteer uu saxiixaa. Marka labadaas baa lagu jabiyey. Waxaa kale too jira in haddana la meel kale masrax kale oo dagaal aysan shuqul ku lahayn oo laba waddan oo kale ay dirirayaan dhexdoodii, amba waddan dhexdiisa Ethiopia iyo Eritrea oo markaa ayagana duurlaan ku ah qayb ka mid a Ethiopia, in laga qayb geliyey oo dagaalka qayb tentiray, taasna annada kaleeto oo jabinaysa shuruucda caalamiga ah. Marka intaba meel ka dhacay aada u weyn bay tahay. Dhalinyaradaasi waxaan rajaynaynaa ayagoo fayo qabo in waddankoodii lagu soo celiyo, ka dambana maaragtay dib loo maaragtay oriented greeyo oo maaragtay ciidamadii markaa wixii fid u ahna lagu daro oo hawshoodii waddankooda lagu soo celiyo.
Tababarka loo qaaday dhalinyaradan ayaa soo shacbaxay bishii January sanadkii 2020 markii warbaahinta bulshada lagu faafiyey in ciidamo Soomaali ah lagu dilay dagaalka gobolka Tigray, iyagoo xulafo la ah ciidamada Ethiopia iyo Eritrea ee dagaalka kula jiray jabhadda Tigray ee TPLF waqooyiga dalka Ethiopia. Dowladda Soomaaliya iyo Ethiopia labaduba way beeniyeen arrintaas. Marka keliya ee ay dowladda arrintaasi si taxadar leh uga jawaabtay waxay ahayd bishii January ee 2020, waxaana ka hadlay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo hadda xildhibaanka ah baarlamaanka Soomaaliya. Waxa uu beeniyey in ciidamo Soomaali ah ay ka dagaalameen Tigray, waxaana uu difaacay sababta aysan uga hadal arrinta ciidamadan.
Arrintu waa arrin ma jiro hal askarina inagama dhinto, hal askarina dhibaata inagama dhacdo, ciidamadeennina waa inoo caafimaad qabaan iyagoo socda oo tababarana waa inoo imanaya. Laakiin waxaan oo dhami waxa weeye waa wax la yidhaahdo diverso, in la duwo dhibaatooyinka shisheeyuhu ay dalka ku hayaan. Waalidiintu hal degmo ma joogaan, hal gobol ma joogaan, hal state ma joogaan, every corner stadiyada dalka oo dhan bay ka yimaadeen, every stadiyada dalka oo dhan ayay ciidamada ka kooban yihiin. Waxaan ugu qalbi qaboojinayaa in wiilashoodu fiican yihiin, ay caafimaad qabaan, wax qarsoomana ka weyn ciidan. Waanaan rajaynayaa in aynu mustaqbalka ka maarmi doono tababar dabadeed, ciidamadeennuna isku filaan doonaan, cadowgana aynu ka adkaan doono.
Dhawaa markii madaxweynihii hore Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo madaxweynaha xilka kala wareegay Xasan Sheekh Maxamuud ay ka hadleen arrinta ciidamadan, waxaa dib u soo xoogaystay rajada waalidiin muddo ka warwarsanaa badqabka ubadkooda. Bariima Isaaq Warsame waxaa ka maqan laba wiil oo ay dhashay oo la kala yidhaahdo Yaasir Cabdulaahi Axmed iyo Bashiir Cabdullaahi Axmed waxa ugu wardambeysay muddo haatan 4 sanadood laga joogo.
Walaalow meelow ila tiriyay mar laga sheegay hooyaan ahay aabo waa iga daran yahay warkeeda daama hurdo ma seexdo ma hurdoodo ma jiifo cunto ma cuno waxay ahayn wiilkayga macalin iskuul jaamacad dhammeeyay macalin dugsi mar uu noqday Bashiir Cabdullaahi saasa u ahaa Yaasir Cabdullaahi dugsi dhexo u ahaa quraankana waa dhammeeyay ilmaha dadaa dhalay waa korsanay waa suxunan ku korinay xamaalan ku korinay biilkuma soo korinay iyo mushaar odagayguma qaato
hooyo Brimo ayaa codsi u jeedisay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud
madaxweynaha cusub kama waxaan ragannimadiisa haddow waa dhalnaya oo inta una xishmeeyo noo keeno waa u mahad celinaynaa ha waa sharafan yahay hanoo keeno haddow isugu dhaamo farmaajo haddow dhaamo hanoo keeno
biyood gaarana Cismaan iyana waxay ka mid tahay hooyooyinka ay wiilashu ka maqan yihiin
waxaa iga maqan wiil yiraahdo Baashi Cabdaxale markii igu wardambeysana wuxuu yiri elektriyan jooga hooyo cabiidis badan meesha imaashadeeda aniga waa ka qoomamay waa lay soo saray cunug la soo qalda oo meeshaan la keenaan ahay meelan ka baxana ma aqa keega 16 sano jiray 16 sano jiray ciyaalka xaafada u ahay banooniyo dheeli jiray waa la iga tashiiliyay dawladda qortay aniga ma ogeyn cunug aqligiisu kala go'ana ma ahayn halkii marna aan warkiisa helayn inuu wiilkaas cabiidis badan oo ku jiro oo qaab badan oo muxuu ahantay oo ku jiro inuu san soo bixi karin oo noo wadankii meel uga soo baxana oo na garanaynin inuu muxuu ahantay dhibaato fara badan oo ku jiro inay darbiyaal dhisaayaan in qoryo lagu guraa dhib fara badan oo ii shabaan markaas aniga aan xamili waa markaan la hadla hadda saan waxaan ku moogay sanadii bar
sidoo kale hooyo Biyood ayaa madaxweynaha ka codsatay in wiilkeeda loo soo celiyo
madaxweynaha cusub oo xilka la wareega Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ka codsanaa wiilkayga inuu haddow nool yahay iyo haddow dhinto inuu ugu soo sabarsiiyo cunugaygii aan ka rabaa maxaa waanta Xasan Sheekh Maxamuud haddow farmaajo ilmeena gatana inuu maxkamadda ii saaro
qoyska Cumar Maxamuud Wardheere waxaa ka maqan wiilkooda Cabdirasaaq Cumar oo 18 jir ahaa xilliga la qaadayay Cabdirasaaq ayaa qoyskiisa waxa uu la soo hadlay laba jeer muddo 4 sano ah oo maqnaa walaashiis Muna Cumar Maxamuud Wardheere ayaa ku faraxsan hadalka dhawaan ka soo yeeray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ah in dawladdiisu ay ka shaqeynayso sidii dhalinyaradaasi dalka loogu soo celin lahaa
abay waa 18 jir waxa way waa ka walwalaya wataani shee wiilkay waa uu yaraay ilmaha marka 18 sano jiro ahaay cunug waligii meel aad ma aheen marka waxaan ka codsanayaa madaxweynaha cusub inuu ilmeena noo soo celiyo wallahi waan ku faraxnay marka uu asiga yimid ayaan la hadlay awl waxna la hadlan ma laheen waxa weey ilmeheni in keenaya awl qofna ma laheen qofna ma soo hadal qaadin waa mudaharaad wax walba sameen waxna la hadlo ama ilmihi noo sheega waa laheen hada markuu ilmihiina waan isoo celinay waan ku faraxnay waan u duceynay waan ku faraxsanahay waana taageersanahay ilaahayna casaa u jalaana hala garab galo sida ugu dhaqsiyaab badan ilmaheeni inuu noogu soo celshan ka codsanayna madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud maalin walba hooyada waa ka fakarta aabay dhiikar buu qabaa hooyada dhiikar bay qabtaa maalin walba way ka walwalayaan codsiga koowaad aan dirsanayna waxa weeye madaxweyne midkii ummada Soomaaliyeed u adeegay hooyooyinka murugta ka bayiyay Allaha kaa dhigo Allaha kaa dhigo Allaha kaa dhigo codsigeyga anigu intaas buu ku egyahay
Aba Cumar Maxamuud Wardheere oo ah 18 jir indhahala ayaa isna ka hadlay maqnaanshiyaha wiilkiisa codsina u diray madaxweynaha Soomaaliya
wiilkayga meel alla meel uu jireen ma naqaan awl waxaan lageyaha waxaan loo sheegay oo nogola waday qadar aan lageyaha la yiri qadar aan nogola waday qadar aan lageyaha la yiri lamana geyna la yiri kabacdi waxaan lageyay elektriya lageyay madaxweynaha waxaan ka codsanayaa cusub waxaan ka codsanayaa 18 sano jira waana indhala ay meel aan fadhiyaa madaxweynaha cimrigiisa Allah dheereeyo cadaabkeena Allah ka kursho waxaan ka rabaa inaan ilmahaas aad noo keento waxaan ka codsanayaa inuu meel ala wiilkaas iyo wixii la jira inuu noo keeno
qaar ka mid ah waalidka dhalinyarada maqan ayaa sida uu barnaamijka Eleyska xuk ku helay dhawaan la kulmay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyagoo ka codsaday soo celinta dhalinyaradan oo ka mid ahayd ballanqaadyadiisii ololaha doorashada taliye xigeenkii hore ee hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya Cabdisalaam Guuleed ayaa qaba in soo celinta dhalinyaradan aanay u fududeyn sida dadku moodayaan loona baahan yahay taxaddar dheeriya iyo howl adag
waxay u baahan tahay arintaas u ciidankii warkaalay iyo wax la yiraahdo ma jiraan ama meel ciidan joog la soo qaada ma ahan siyaasada ku hareereysan sababta meesha u joogaan sababta loo geeyey kuwa dhintay maxagee jiraan kuwa nool maxay yihiin faylashooda in la helo oo lagu rekruud gareeyey oo lagu qoray laanno haddaad waxa kaa maqan aadan aqoonin waxa aad keensanaysa ma taqaanin haddaad 3,000 aad hesho eelwaa 3,000 ahaayeen waynaad dhihi karta maya faylashu intan way ka badayeen ciidankaas markii la qaadayey dokumenti saxa lagama qorin baasaboorro ma aysan lahayn shahaadooyin ma lahayn ID kaara looma samayn habeen budu ayaa diyaarada lagu daadgureeyey si qarsoodiya ayaa lagu xulay meel qarsoodiya ayaa lagu xulay waxay u baahan yihiin taxadir dheeraada waxay u baahan yihiin dadaal baaritaan dheer waa arrin qaran weeyaan arrintaas arrin qaran oo qaranka soomaaliya horta la weeyaan
intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay xaaladda kumanaan dhallinyaro soomaaliyeed oo askara oo tababar loo geeyey dalka eritreya sanadkii 2019 iyo qaar ka mid a waalidiinta dhallinyaradaasi oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka codsaday in caruurtooda loo soo celiyo ciddii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan internetka ku leenahay ee somali at v o a news .com ama boggeenna facebooka inta aan barnaamij mid ka la mida ku kulmaynana waa maxamed colad xasan oo idin leh nabadgelyo
barnaamijka ilayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waxaa inoo haya wariyaha v o eda magaalada toronto xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno sanad guradii kasoo wareegatay qoys muslimiin ah oo lagu laayay magaalada london ontario iyo waxa la gudboon soomaalida dalkan kanada si ay uga feejignaadaan inay la kulmaan dhacdadan oo kale maanta waxay ku beegan tahay sanad ka hor markii qoys muslimiin ahaa oo ka koobnaa 4 lagu dilay magaalada london ontario ee dalkan kanada dhacdadaas oo noqotay mid abuurtay hadalhayn badan oo la xiriirta nacaybka sii xoogeysanaya ee ka jira dalkan nathaniel feltman oo 21 jir ah ayaa lagu eedeeyey inuu gaari jiirsiiyey qoyska oo 4 ka mida geeriyooday halka ilmo yar oo qoyska ka tirsan uu dhaawacmay eedeysanaha oo loo haysto 4 oo ah dil darajada koowaada iyo 1 oo isku day dil ah ayaa maxkamadda kasoo muuqan doona bisha sebtembar ee sanadka dambe ee 2023 ra-iisul wasaaraha kanada justin trudeau ayaa xilligaasi falka ku sheegay mid argagixiso magaalada london ontario ee ay dhacdadaasi ka dhacday waxaa ku nool soomaali badan oo qaarkood muddo degan halkaasi axmed yaxya cali wuxuu ka mid yahay hogaamiyaasha soomaalida ee magaaladaasi maraan qadka taleefonka kula xiriira ayaan weydiiyey dareenka muslimiinta magaalada ee ku aadan dhacdadaasi sanad kadib
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh si aad la socotaan arrintan ka dhacday london June 6 ee ku dhacday family muslim ah oo la yidhaahda afzal family oo ilaa aabe iyo xaaskiisa iyo wiilkiisa iyo gabadhiisa iyo hooyadiis ahaa oo ninka gardaran baabuur ama big up ku dilay waxaa ka badbaaday wiilkii qura marka maanta waxaa loo sameeyey baroordiiq aada u ballaaran oo isugu soo baxeen dhammaan reer london ontario siyaasiin shacab booliis rag iyo dumar waayeel iyo dhalinyaro waxaa laga soo bilaabay wadadii hyde park iskuol ku yaalay oo la yihahda oakridge high school ilaa masaajidka wadooyinkao dhan waa loo xiray waxaa wadooyinka dhan lagu sharxay sawirada faamiligii la dilay marka waxay ahayd baroordiiq aada u ballaaran oo ay kasoo qeyb galeen dhammaan ummadda london degan iyo agagaarkeeda oon muslim iyo gaalo leh oon loo kala harin marka maanta maasha allah soomaaliduna kama harin oo markasta soomaalidu waxay kamid tahay dhexda uga jirtaa communitiga weynaha oo london ontario gaal iyo muslimba khaasatan muslimka masaajid kasta oo laga sameynayo arrintaana waa ka qeyb qaatay way joogaan frontiga ay fadhiyaan maxaa la dhahaa meel kasta waxaa ka socda baroordiiq oo loo sameynayo soomaaliduna khaasatan aad bay u qeybgelisa iyo muslimka oo dhan marka ilaahay waxaan ka baryayna inuusan noo soo celin mar dambe wixii dhacana ay noo noqdaan darsi lagu waana qaatay ummadaanna ilaahay naga badbaadisho wixii shaftooda ah qeyrkooda allah na waafajiyo ilaahayna waxaan ka baryaynaa inaan asan awoodda leh inuu naga koriyo wixii dardara ama xumaan ama shar wada
haddaba arrintan sidee bay u saameysay soomaalida ku nool magaaladaasi london ontario waa kan mar kale axmed yaxya cali
arintan runtii arin waxa waa naxdin leh muslimku dhan way saameysay, qaasatan waxay aada u saameysay soomaalida, sababtoo soomaalidu waxaa nahay dad faamiliyadu ay ka kooban yihiin qoys ballaaran oo at least aabe iyo hooyo iyo shan caruura afar caruura badanaan israaca oo wada socda. Markay aadayaan xaflad ama ay aadayaan baarko ama ay rabaan soo socdaan ama ay aadayaan salaad soon masaajidka ama ay meel isugu tagayaan iyagu, dad waxay yihiin gurub gurub socda ayaa caan ku nahay. Marka si arrintaas u dhacday waxay aada aada noo saameysay cabsi xoog leh. Dumarkii khaasatan xijaabka wata oo calaamadooda aada u fuuda in la garto inay muslim yihiin, arrintu waxay noqotay arrin aada u foolxun, waana aada u saameysay yar iyo weynba, khaasatan waalidiinta iyo dhalinyaradaba, kuwa jaamacada dhiganayay, kuwa dugsiga sare dhiganayay, kuwa dugsiga dhexe dhiganayay. Laakiin annaga aada bay noo saameysay xagga nabadgelyada, xagga fikirka, xagga dhaqdhaqaaqa. Waxay xadiday dhammaanteen inaan sidii xoriyadda aheyd ama kalsoonida aheyd u soco jirno uma soconno. Hadda waa cabsiyaatiba badan, walaac badanaa yimid.
Guleed Cabdilkariim Maxamuud oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada London Ontario oo aan qadka taleefanka kula xiriiray ayaan weydiiyey waxaa la gudboon Soomaalida si ay ugu baaqsadaan dhibaato tan lamida.
Aad baa mahadsan tahay walaal Xuseen. Ka jaaliyad ahaan waxaan lamid nahay jaaliyadaha kale islaamiga ee meesha jooga. Waa dhibaato xoog weyn oo nagu dhacday, horan usoo dhacdhacday marka laga soo bilaabo Alberta, Quebec, IMO. Waa musiibo gaar ahaan si haysata weliba dumarka oo saynkooda uu dibadda yaallo, waayo rag ahaan ma lihiin wax sayn ah haddaanan koofiyad iyo khamiis iyo traditional clothing aanan qaadan. Laakiin dhibka ugu weyni wuxuu ku dhacayaa waa dumarka. Laakiin innaga muslimiinta markaynu nahay weliba immigrant aanu nahay, waxaan leenahay wax lagaa values diinteena maana walba inoo degsan, oo ah marka ay musiiba idin qabsato yacni inaad dib ugu muuqataan ilaahay, inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Laakiin dhammaan marka laysoo wacana waxaan u sheegaa jaaliyadda dhammaan faamiliyada isoo waca, habaqanina, istaaga, waxaad aragtaan gudbiya, ribood gareeya. Waxaan ka hortaga waa shaytaan, waa ifl. Laakiin sead uga hortagaysaan bihuduu caadii iseer qasqas lagama horgeeyo. rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiisku wuxuu sheegay waabtici sayi'ata alxasana tamxuha wakhaliqi nnaasa bikhulqin xasan. So islaamic value wuxuu na barayaa haddii waxna lagu sameeyo inaan wax wanaagsan ka horgeyno qofkiisu inoo noqdo magarnasaaye obsit. Soomaali ahaan haddaan ka hadlo waxa hor ina hor yaalla ee macnaha umurahan aan uga hortegi karna waa un khudi lasbaaba waxay yidhahdaan macnaha asbaabta qaado qadarkana ilaahay baa iska leh. Soomaali ahaan inaan isku tiirsanaano, in layska warhayo inta eastiga joogta iska warhayso, inta westiga joogta iska warhayso, macnaha yani si aan sidii hore ahayn laysugu xirnaado, la istaago, aan la cabsan. Waayo qofkan ujeedadiisu waxa weeye inaad aqalada joogtaan ood cabsataan ood yani halkan waa timaadeen, waa dhulkiini weeye, hadda waa ku dhalateen, caruurteeda waa ku dhasheen, meelay tegayaan ma leh.
Inta badan hogaamiyaasha bulshadu waxay dadka ku wacyigeliyaan inay lamaha amniga iyo ururada bulshadu la wadaagaan haddii ay la kulmaan falal la xiriira nacayb. Waatan Faadumo Maxamed Amiin oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada London Ontario.
horta waxa waaye waa dhibaato jirta. Anigu hadda waxa waa markaan kasoo qaada naftayda si gaara ayay ii taabatay. Maxaa jira meesha inta badan dariiqaydan aan ku lugayno. Mar kasta hoos waxaad ka aaminsantaa waxaa dhici doono, laakiin haddana nama celiso oo waa samaynaa waxaan samayn lahayn. Waxaa la gudboon qofkaasi in uu mataqaanaa wixii dhibaato weyn aragmayna waa inaan riboot garaynaa. Haddii qofka xitaa meesha loogu soo gaa, marka ugu horeysa waa inaan communitygeyna ila sheego, kabacdi si wada jiro xoog leh anuu gaarsiino markaa muxuu ahaa maamulkii.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oon kusoo qaatay sanad guuradii ka soo wareegatay qoys muslimiin aha oo lagu laayay magaalada London Ontario, iyo waxaa la gudboon Soomaalida dalkan Kanada si ay uga feejignaadaan inay la kulmaan dhacdadan oo kale. Intaan mar kale kulmi doonno, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Nuur Xaaji iyo xubintii Qurbe ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii Dooda Gaaban oo ay magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Seynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban maanta oo ku saabsan kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin horumarka ganacsiga iyo kobaca dhaqaalaha ee ka jira waddanka. Haddaba doorka dhalinyarada ay kaga jiraan ganacsiga guud ahaan waddanka ma yahay mid muuqda. Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Cabdibare Jibriil, mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo Yuusuf Sheekh Cali Cilmi Yare, guddoomiyihii hore ee dhalinyarada Galmudug. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Cabdibare.
bismillaahi raxmaan raxiim. Sayidina Cadiye Yuusuf, waa mahadsan tihiin iyo dhegeystayaasha qiimaha leh, aad iyo aad baan dhammaantiin idiin salaamaya. Saynabay, su-aashaas ah dhalinyaradu ma ku leeyihiin door dhinaca ganacsiga iyo wax walba ahaatee? Haa, waa ku leeyihiin. Runtii muddooyinkan dambe dhalinyaradu waxay qeyb ka yihiin lafdhabarta koowaad oo maanta dalka ka dhex muuqatay, aad uga dhex muuqda runtii. Waana ku mahadsan yihiin, waana in maanta dhalinyarada si fiican loo dhiirigeliyo. Aad bayna uga dhex muuqdaan ganacsigii iyo hay-adihii dowladda dhan kasta ay ka yihiin, aad bay uga muuqdaan.
Yuusuf, dhalinyarada Soomaaliyeed kaalin muuqata ma ku leeyihiin horumarka iyo guud ahaan kobaca ganacsiga ka jira waddanka?
bismillaahi raxmaaniraxiim. Seynab Abuukar iyo Xildhibaan Cabdibare Jibriil, Zeynabay, su-aasha aad i weydiisay ah dhalinyaradu door ma ku leeyihiin arrimaha horumarka iyo ganacsiga, aniga Xildhibaan Cabdibare Jibriil aad baan uga aragti duwanahay. Anigu aragtida waxaan qabaa maya wax door muhiim ah oo muuqda kama lahan. 30 sano ee lasoo dhaafay waxay ahaayeen aalad loo isticmaalo dagaalka iyo qabiilka iyo maxay ahayto waxyaalo ayaga masaalixdooda iyo danahooda aan ka turjumayn. Marka anigu aragtidaasi runtii ma qabo, waana wax hadda muuqdo aan markhaati aan u baahnayno, markhaati aan u baahnayno cid walba ogtahay oo 2, 2, 3, 4 la dhihi karo wey. Marka aragtidaas Xildhibaan runtii waa kaga duwanahay, aad iyo aad baan u mahadsantahay.
Haddii aan dib kugu soo laabto Xildhibaan Cabdibare, waad dhegaysanaysaa Yuusuf waxa uu ku doodayaa, inkastoo ganacsiga ay ku jiraan dhalinyarada, haddana in sidii la rabaysan uga dhex muuqan ganacsiga qeybihiisa kala duwan, adigana waxaad ku doodaysaa in kaalin muuqata ay ku leeyihiin ganacsiga hadda jira dhalinyarada, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Runtii anigu xoogaal badan baan ahay Seynabay, dalkana aad baan ugu dhex jiray, ama magaalada Muqdisho ahaato ama gobolada Soomaaliya ha ahaato. Ganacsiga ugu badan maanta meelaha badan dadka ka shaqeeya oo iyagu ganacsiga gaarka furto horta waa dhalinyaro. Waxaa soo baxay dhalinyaro badan oo runtii loo yara ahaa soo baxay, oo loo yaraaho maaragtay xaafisyada aad uga shaqeeya, oo dadka aad maaragtay dhinaca loo yarada maaragtay dadku ay wadaan runtii waa dad wada dhalinyaro weeye. Hay-adihii dowladda ka dhex muuqdaan oo aada uga shaqeeyaan baarlamaankiiba ku jiraan dhalinyaro badan oo baarlamaanka ku jira ka mid aho weliba aada u badan, oo sanadkii xataa hadda baarlamaankii 1,600 dhalinyaro ahaayeen. Baarlamaankan hadda maanta jooga dhalinyaro badan baa ku jirta oo runtii kusoo baxday. Marka sidaana dee adduunku mar haddii dagaal meel ka dhaco ama dowlad dhalinyarada waa la qoraa, mar haddii adduunka waa la qoraa dhalinyarada, dagaalka waa loo qoraa, ciidamada waa loo qoraa, iyadoon dagaal la aadin haddana ciidamada waa loo qoraa. Marka dhalinyaradu waxa weeye sayida dal aan dhalinyaro lahayn ama dhalinyarada meesha ka muuqan horta sayida horumar ma gaaraan. Dadka waaweyn keliya wax lama siiyo ama noqdaan, dhalinyaradu waa bayskii koowaad oo aasaaska ahayd oo wax walba laga soo aasaasayo. Marka runtii anigu waxaan qabaa oo ama dadka Soomaalida aaminsan yihiin maantay dhalinyarada sanooyinkan dambe isbeddel weyn inay ka muuqdaan, ama dhinaca siyaasadda ha ahaato, dhinaca maaragtay sida ay wax u barteen oo jaamacada wax uga barteen ha ahaato, ganacsiyada gaarka oo ay sameysayn ha ahaato, dhalinyaro badan oo la yaraha soo baxay. Marka aad iyo aad baan dhalinyarada ugu boorinayaa say sanooyinkan dambe usoo hanqaadahayo.
Yuusuf, ma ku muuqata sida Xildhibaan Cabdibare uu ka dhawaajiyey in marnaba aan la dhayirsan karin kaalinta ganacsiga qeybihiisa kala duwan iyo weliba horumarka waddanka ka jira ay ku leeyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed sanadihii ugu dambeeyey?
Horta runtii Xildhibaanka waxna waa uga duwanahay, waxna waa ku waafaqsanahay. Waxyaalaha ku waafaqsanahay waxaa ka mid ah dhalinyaradu inay horumar baan samaysay. Marka dhinac laga fiiriyo oo ayaga naftooda ah, oo inta badan maadaama dalkeennu 70% uu dhalinyaro yahay, inay wax barteen, jaamacada kasoo qalinjabiyeen, isku dayo badan ay sameeyeen, haddana sidii la rabay iyo meeshii laga sugayay iyo aqoonta ay barteen yacni wax u dhigmaahay ma helin. Tusaale markaan usoo qaato arrinta ganacsiga oo kale, siyaasadda oo kale labadaba boqolkii sideetan waa lagu dulmiyey. ganacsi oo kale dhalinyarada Soomaaliyeed waxay u badan yihiin shaqaale. Nin maanta dhalinyaro ama 25 jir ah ama 30 jir ama 30 dhow jir ah oo ganacsi xoro isagu uu leeyahay farta lagu fiiqa waa yartahay 1-2-3 baa la dhihi karaa. siyaasadda oo kale sanadkan xoogaa sidii hore way dhaantaa, laakiin rag 8 sano ka badan joogaa weli ilaa iyo 7-aadka siyaasadda ku jira weli beelihii Soomaaliyeed ay kuraas soo siiyaan. inta badan dadka Soomaaliyeedna yani dhalinyaradu markii loo fiiriyo horumarkooda iyo aqoontooda iyo waxa ayagu higsanayaan, waxaan aaminsanahay in 70% lagu dulmiyey hadday dowladda tahay, hadday ganacsatada tahay.
Haye Xilibaan Cabdi Barre.
sideeda waxa weeye dadku waxay aaminsan yihiin dhinaca ganacsiga, haddaan ka hadlo ganacsigu kariya maaha in iyagu ay ganacsiga leeyihiin. mar hadday ka shaqeynayaan dukaan, ka shaqeynayaan meelo xirfada, ka shaqeynayaan horta waa ganacsi, ganacsigiiba ka shaqeynayaan. oo intuu isagu gidaar fadhii lahaa ama meel iska fadhii lahaa, marba hadduu meel ka shaqeynayo waxa weeye waxay u jeensadeen inay shaqaystaan bay u jeensadeen, ama dukaana ka shaqeeyo ama qofa u shaqeeyo, waa laga shaqeeya dukaamada, qofku waa ka shaqeeya, waa ganacsi, ganacsi bay u soo istaageen. yaan marka loo qaadan hadduu ganacsigii maaragtay qof u shaqeynayo ama dukaan ka shaqeynayo ama xaafiis ka shaqeynayo meel uu ka shaqeynayo, waa nin hadday istaagay inuu shaqo abuur sameeyo oo saaka usoo kalahay inuu maaragtay shaqo abuur sameeyo. taa lafteeda waxay ka mid tahay ganacsigay ka mid tahay. midda kale, dowladda maanta aan Soomaaliya sanooyinkan dambe sheegta waa dowlad yaro, waa dowlad soo koraysa oo runtii u baahan waxyaabo badan, iyadii u baahan oo u baahan shaqaalaha ay xadidaysa ay u baahan tahay. lama oran karo hal mara intaasoo kulo dhalinyaro hal la xaray, hadba intii chance loo helo tartiib tartiib baa la qaataa. midda kale, gobollada dalka ama xamar laftigeeda waxaad arkaysaa boqolaal dhalinyaro ah oo ciidda ka badan oo shaqo abuur samaysatay oo baabuurti wata oo bajaajki wata oo iyagoo waxbartay. haddii ay xaafisii dowladda ka waayeen, waa in qofku isxilqaamaa oo yiraahdaa war maanta nolol maalmeedkaaga xaggee ka raadinaysaa, waa inuu yiraahdaa.
yuusuf, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay, sidee guud ahaan caqabadaha jira looga gudbi karaa isla markaana ay dhalinyarada u higsan karaan mustaqbal wanaagsan?
Sinay, waa mahadsan tahay adiga iyo Xilibaan Cabdi Barre. runtii ani waxaan u arkaa xalka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo in horta laga horumaray inta xalka la gaarin caqabadaha taagan horta in la isla qiro. xildhibaanku wuxuu yidhi horumar badan baa la gaaray, dhalinyaradu waa shaqeeyaan. yani markii loo fiiriyo dhalinyaro jaamacad ka baxday oo master qaar ku haystaan oo double batch ay yihiin, haddana waxay ogtahay in bajaaj xamar ku wadaan oo $1 iyo $0 ay ka raadiyaan, oo weliba intaas lagu canshuuro maalin walba 3-4 lagu dilo magaalada, oo haddana wax isla xisaabtan oo cidda dhibkaa geystay aan haddana iscadaalad helin. waxay ogtihiin in ururada Soomaaliya ka dagaala sida Shabaab oo kale inay gaajadaas iyo duruuftaas uga faa'iidaystaano dabka gashadaano kumanaan iyo boqolaal furumaha ay ku dilaan. waxay ogtihiin kuwa askarta ku jira dowladda ahi in ayay laftirkood dayacan yihiin dhib badan. waxay ogtihiin in boqolaal kasoo tahriibtay waddanka shaqala'aan dirtii, ganacsatada Soomaaliya taagan hal nin oo ganacsiga wuxuu soo samaysanayaa mashruuc dhan xirnaya, marka dadkii lacago ay ganacsi ku samaystaan ma haystaan, ganacsiga yaryaraane ee waddanka caqabado badan baa ka jiro, suuragal ma canshuurtii ku badan iyo asagiiyo aan fursad dukaankii iridda hal albaab aan kaliisan karin.
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdi Barre Jibriil, mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo Yuusuf Sheekh Cali Cilmi Yare, gudoomiyihii hore ee dhalinyarada Galmudug. inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Seenab Abukar iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbeynaa. weli waxaad la socotaan tabintayada caawaya dunida ee laanta af Soomaaliga VOA si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatan waxaad nala dhegaysataan heestan. xasan aadan samatar iyo allah u naxariisa fanaanada sahra axmed jaamac codkooda ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan baahinteenii caawa iyo wararka v o a. intaan mar kale kulmayno waa caashe ibraahim aadan oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.